Хәйерле көн, радио тыңлаучы кадерле яш дусларыбыз. Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Ганс Христиан Андерсен исемендәге халыкара почетлы диплом иясе Роберт Мөгәллим улы Миңнуллин иҗатына багышлана. 1 август көнне аның тууына 75 ел тулды. Яңгыратып көлсәк бергә дөньяның бар балалары, җир шатлыкка һәм бәхеткә күмелмичә калаламы? Балаларның көлүләре тынычлыкның җыры сыман. Ул көлүгә бала чакның әллә күпме җыры сыйган. Көлү безне дуслаштыра, көлү безне берләштерә, бәхетле дә, көчле дә без, бергәләшеп көлгәч кенә. Ә балалар көлә икән, илебездә, җиребездә, димәк, җирдә исән әле, имин димәк, илебездә. Дип язган шагыйр Роберт Миңнуллин балаларның көлүе дигән шигырендә. Мондай чагыштыруларны балаларның ішке дөньясын аңлаган шагыйр генә язаладыр. Гомере буе балалар шигриятенә тулыры калып, берсеннән-берсе матур һәм мавыктыргыч, мәгънәле һәм самими шигырьләр аша балаларны дус, тату һәм намуслы, туган җиргә, әтиәнигә, әйләнә-тирә мохиткә карата игътибарлы булырга өндәде ул. Шигырьләрендәге геройлар аша нәни дуслары белән бергә көлә, шатлана, уйлана. Балалар шагыйре булу өчен иҗат кешесенә нинди сифатлар кирәк? Һәм бүгенге балалар әдәбиятенә карата шагыйрьнең фикерләре ниндирәк? Шигырьләр белән танышуны башлаганчы, мөхәррир Дания Гайнетдинованың шагыйр Роберт Миңнуллин белән 2018 елда язып алган әңгәмәсен ишетик. Аннан соң без бергәләп балалар дөньясына шигъри сәяхәт ясарбыз.
Роберт Мөгәллимович, балалар язучылары дип әйткәндә инде без күбрәк балалар дөньясын аңлап иҗат иткән язучыларны күз алдында тотабыз. Бүгенге көндә балалар язучылары бик күп түгел кебек миңа калса, менә безнең инде күп кенә язучыларыбыз башта балалар өчен иҗат итсә дә, алар олгая төшкәч, ничектер балалар иҗатын ташлап өлкәннәргә күбрәк иҗат итә башлыйлар. Менә сез балалар өчен язучы шагыйрьләрнең иң уңышлысы дип әйтер идем, чөнки шушы яшьтә дә балалар өчен бик күп шигырьләр язасыз, мавыктыргыч. Менә ничә буын инде укып үсте. Шушы дәвер ішінде сіз көп балаларға өз геройларын табарға ярдәм иттігіз. Шушылай болып қалу үшін нинди сифатлар керек екен язушы шағырге, балалар күңілін аңлаушы боларақ?
Оны айту қиын енді, мұна біздің бейік шағыры біз Ғабдулла Тукай. Мұна мен аны шын мағанасында бейік балалар шағыры деп есептілім. Мұна аның биографиясын, тұрмыш жолын көз алдына кетірсең, ол ғұмыр бойы бала болып қалған кіші. Тормышында да, фикерләвендә дә, иҗатында да, каләмдәшләре белән, башкалар белән булган мөнәсәбәтендә дә, ул бөтенсендә дә чагыла. Хәтта зурлар өчен язган шигырьләрендә дә, хатларында да, кылган гамәлләрендә дә, менә балалар шагыйры Тукай кебек булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ул бит күңеле кушканга язган балалар өчен, кирәк булганга язган. Халыкка кирәк дигән сүз балалар өчен язу. Милләтебезне үстерер өчен, аның киләчәге турында уйлаган өчен кирәк ул балалар шигырияты. Менә Тукай шулар турында уйлаган. Аның бит дәреслекләр төзүе, дәреслекләр өчен махсус әкиятләр, хикәяләр, шигырьләр язуда нәк менә шуның өчен. Сәгыйт Сүнчәләгә язган бер хатында үзе дә әйтә бит ул. Балалар әсәрләрен ни өчен кирәк икәнен, ни өчен шул эшләр белән шөгыльләнүен ул ачыктан-ачык язганда. Әлбәттә инде балалар шагыйры булу өчен иң элек күңелеңне чиста булуы кирәктер. Әгәр чак кына фальш җибәрсәң, чак кына ялганны башласаң, синнән балалар шагыр чыкмаячак. Хәтта язган очракта да балалар шундук синең yalgan yazganını bilecekler. İhlaslık mecburi ballar şiiriyetinde, ballar edebiyatında. Ol en tüp sıfatlarının bir sedir de bileyim ben. Mira şimdi şagirlerimiz bizden elbette Abdullah Aliş, Şevket Galiyev, Tağın Sanop Kitalım. Onlar bar, onlar kub. Onlar bizden edebiyatımızın gururluğu, onlar üstüreler bizden ballar edebiyatın. Elbette indi icat sırında Gilgine de ballar için yazıp olmuşum ki yazışı kişi ol, gümmen yazışı kişi bitindi, edip kişi. Ol bütün janrlarga da kakılıp kakılıp ala. Onun ya şuru şunday bula, ya kungil talabı şunday bula, ya kirek bula, ya ona müracaat ediler, ol indelik sosyal zakaz degen bir bar idi. Lakin balalar için yazı ol bar bir sinnen gitmez getir. Vakıt vakıt bar bir balalar icatına geri kaytarga kerek. Mine min özüm de şulay, min bir şurda lirik şiirler yazıp alam, onlar jırlarga küşem. Publicistika bilen de şoğullanırga doğru kile. Onsa da kerek, ol icatının bir türü. Ağım ben, mine şuşu, toktausız bargan icat prosesinde ol balalar için yazı, yazışının tüp bir şoğuluna işine eylenirge deyir. Mine andı yazışlarımız, şoğullarımız bizden bar. Lakin mine yaşlar arasında balalar edebiyatına neşiktir jingilşe karau sizile. Vakıt vakıt kına yazıp alo, kitap çıkarı için kına yazıp alo. Halıqqa bir kürünü için kına, mine min de balalar için yazam, dip eytu için kına yazışlar da var. Balalar için yazı ol, bütün talantını, sələtini, bütün energiyini, vakıtını ala. Şul vakıtta kına için mağınasında eybet balalar eserler tudurğa mümkündür. Mine min Şevket Galiyevni köz alına getirem, her vakıt ol menim ustazım, okutuşum. Mine ol bizden balalar poeziyasında revolüsiya sağan kişi. Yana şiir alıp gelgen kişi edebiyatke. Balalar için balalarının uz dünyasından balalar şiirleri tudurgan kişi. Ona kadar ali bizde balalar için güne yazışılar köbiydi. Balalarının uzları durmuşundan yazışılar bir az idi. Mine Şevket Galiyevden sonra elbette bizden balalar şiiriyeti bir baskışka yukarıra kütarıldı. Мен айтар едім қатта ол бүтін Ресей балалар әдәбиятында, дүния балалар әдәбиятында орын алырлық зор балалар әдәбиятына әуірілді. Шоқат абының оқушылары бек көп, мен де шол оқушыларының бірсі, мен әмін иқтибар білен көзетіп барған бар, бек көп яшлар Шоқат Ғалиевше язалар.
Шолайда әліміне яңа шәуәлілер туғаны йоқ.
Әлбәтте енді ол Шоқат Ғалиевше язарға тырышу, ол әлі Шоқат Ғалиев көп язау деген сөз түгіл. Ол енді ұлы талантларыны бір кімді қабатлай алмай, олар дәрежесіне жете алмай, әр кімнің өз шәуәлі болуға тиіс. Анда енді нәне герой болу мәжбүр етуге, ол әдеби әсерлерде, хикая повестьлерде, шиғырларда, поэмаларда герой көрінмеске де мүмкін. Ләкин ол лирик герой бар бит әлі. Оның артында шағир, жазушы өзі тұра. Міне шулай болуға тиіс. Біздің әдебиетіміз соңғы уақытта қызғаныш кемшіктір. Тыныш қана яшарға үйреніп кетті. Тыныш яшау рахат бет ол. Бір кімді тәңкитлемей, бір кімді бұршымай, артық сөз айтмай, мақтаулар да естілмей, бір кеге ғана жазасың, ижат етесің, кітаптар шығарасың, лекин көтеріліш, өсіш, яңарыш сезілмей. Міне бұл сол иқтибарсыздықтан, бейтараптықтан келеді деп ойлаймын мен. Аналар бізде ғұмыр бойы балалар әдебиетінің тәңкиті болмады. Міне менің шырда енді Бірінші кішігін әшіғілінді оның білен, бір саның Рауэл Рахманы, ол шақ дегіне балдар поэзиясының тарихын ұқтарып шықты, әм бірінші китап шығарды, ләкін оннан соң, әм оңа қадарда балдар әдәбиеті турында сөз айтырлық тәнқитшілер болмады. Шолық вақытта міне ғалимлер бізге де менің өпкем зор, шынки балдар әдәбиет турында айрым зор язушыларымыздың ижатына бағышлап, кандидатлық диссертацияларда язған кішіні білмеймін. Монографиялар шығарған кішілерін де білмеймін. Нешіктір міне иқтибарсыздық ол шулай ұқ әйбәт әйбір түгіл. Мені қорса енді көптен вақыт міне шушы балалар әдебиетіне, балалар сәнғатіне, мәдениетіне бағышланған ниндедір бір китап, яйсе журнал шығарға да вақыт. Мәселен, бек көп яңа китаплар шыға, ләкін оларға бәйе берілгені ұқ, оларға рецензиялар язылғаны ұқ. Әдебиет ол әр вақыт иқтибар сұрайтырған әйбір. Мақтарға да керек, тәңкет етерге да керек, жазушының көңілін де көтеріге керек, кирәк чакта тәнкыйт сүзе дә әйтергә кирәк. Ә инде битарафлык сизелгәч, күңел төшә, стимул булмый, язасы килмей башлый. Шуңа күрә ниндидер бер җанланыш сөрен көтәм мин. Айырма-айырма алганда әлбәттә безнең бик әйбәт баллар, шагыйрьләр, язучылары бар, ләкин аларны ничектер берләштереп, бергә җыеп тору җитмәй.
Мен калса, мәктәп балалары өчен язылган әсәрләр шактый, мәктәп кеше балалары өчен әсәрләр юк шикелле. Менә сезнең күзәтүегез моңа ничек?
Бик дөрес күзәтү бу. Бәйрәмнәр җитә башласа, балалар бакчасында улы тәрбиячеләр шигырь эзләргә кушалар. Яңа елга, 8 мартка, май бәйрәменә, башка бәйрәмнәргә чынлап та нәниләр өчен шигырьләр, әсәрләр бик аз икән. Мин инде үз чиратымда берничә әлифба да язып карадым нәниләр өчен, шигырьләрем дә байтак. Ләкин менә шушы нәни балалар өчен, яңа гына телләре ачылып килгән балалар өчен бездә әле шигърият үрнәкләре бик аз. Шуңа күрә менә мин күңелем белән уйлап бирәм. Күрәсең, махсус язарга кирәк тә. Тырышып, өйрәнеп балаларны, аларның психологиясен өйрәнеп, махсус балалар өчен язарга кирәк.
Аның өчен махсус китаплар да кирәк инде. Аерым менә бездә бит аның технологиясе дә эшләнмәгән кебек. Менә рус әдәбиятенә карасаң, балалар китаплары кичкенә уенчыкларга ашаган китаплар бар. Бездә бу өлешен уйлап та битермәгәннәр диергә буладыр инде. Менә сезнең караш.
Ул бит мәшәкатьле. Аны кемдер уйларга тиеш, эшләргә тиеш, кемдер артыннан йөрергә тиеш. Аннар ул бик кыйммәтле бер. Ләкин менә мин балалар өчен язылган шигырьләрне, рус китапларын махсус карап чыкканым бар. Анда әллә инде формулалар табарга мөмкин. Мәсәлән, «Минем авылым» деген китап шығарғаннар алар. Онда балалар шығырларда, кішкіне хикеялерді, рәсімлерді, табышмақларды, әйтімлерді, ғымен бүтінісі де бар. Шуны бір белгілі сюжетқа салып, матур бір китап шығарғаннар. «Яйсә минем шәһәрім», «Табиғат турында», «Жәнліклер турында». Мұна мақсус шығырланмағаш, Анды әйберләр язылмыш ул. Аннары бит нәшриятлар тарафыннан, редакциялар тарафыннан махсус заказлар да булырга тиеш. Әгәр шундый заказлар булса, ул үзеннән үзе эшләнгән булыр иде. Шуңа күрә менә нәшриятлар да, редакциялар да моның белән әлбәттә шөгыльләнергә тиешләр.
Рубит Мәгалимович, инде менә язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнә менә бу тапшыру. Инде без шигырьгә урын бирек күбрәк менә үзегез башкаруында берәр шигырь укып китсәгез иде.
Менә мин кыска-кыска гына шул эзләнүләр нәтиҗәсендә инде бер цикл шигыр язганым, шуларның беренчесен генә укып китәм хәзер. Сабантуй кашык белән йөгерү. Чаптар атларда ярсып, түтәйләр тора басып, кешеләре тора ташып, авызларында кашык. Һәр кашыкта бер күкәй. Әй чапканнар, чапканнар, артта калган бер түтәй. Ул түтәй узак чапкан, барсыннан да соңарган. Ул финишка җиткәнче күкәйсеп чыгарган. Сабантуй көрәш. Көрәшәбез, көрәшәбез, яңа баштан керешәбез, беребездә бирешмибез, беребездә бил бирмибез, көчебезне белдермибез, көчсезлекне сиздермибез, без беребездә җиңмибез, беребездә җиңелмибез. Шәй эчкәндә, и ишебез әй ямле, әшәебез әй тәмле, ишәбез өрә-өрә, эссе булганга күрә. Әмәше юкка ятмый, чөнки ул шәй яратмый. Аңа тәмле сөт булсын, сөт булсын, сөт күп булсын. Мәшегә аңа сөтнең үсте булса да ярый, ә сөтнең үсте булса, эссе булса да ярый. Шаяннар, үртәшкәннәр бер-берсен, кем гаепле, кем белсен? Алмаз телен тыймаган, хәтта кулын тыймаган, кәҗә карап торган да, мөгезләрен борган да, алмазны куып йөртеп, чүргән суга төртеп. Үзе яп яш бит әле, юнләп сөзә дә белмей. Ә алмаз ни эшләр инде? Ул бит йөзә дә белмей.
Ә хәзер Роберт Мигнуллинның балалар өчен иҗат иткән шигырьләре белән танышуны дәвам иттерик.
Таулар бигрәк биек шул. Шанмас иде, әгәр дә сөйләсәм берәрсене. Аптырадым мин, карагыш. Тауларының түбәсенә. Тау түбәсен җәй көне дә аппак карлар каплаган. Гөрләвекләр булып алар, яз көне дә атмаган. Кояшка тиеп турса да, кояш та эритмәгән. Эссе җәйде дә нишләптер, һаман эритмәгән. Тау түбәсендә мөгаен тылсымлы кардыр әле. Күптән эритәр иде. Хикмәте бардыр әле. Диңгездә җәй, ә тауларның кар каплаган түбәсен. Биек булгач, тауларга җәй менә алмый күрәсең. Спортның яңа төре. Спорт өчен тугандыр ул, шул спорт бөтен эше. Спорт төрләренең алмаз, ярата бөтенесен. Спортның телевизион төрләрен ул бигрәк тә нык ярата, һәм мауга көннәр буе кирәк тә. Калдырмый ул хоккейын да, футбол, волейболын да, баскетболын, мотоболын, тагын, ягъни арын да. Аннан тотына тенниска, бөтен эшен ташлый да, ә Нәфис гимнастиканы ясый ашый-ашый да. Иртәнге гимнастиканы ясый ул ятып кына, тик узаграк ятып булмый, кыскарак вакыт кына. Күренеп тора Алмазның авыр атлетиканы. Шуңа күрә калдырмый ул авыр атлетиканы. Җиңел атлетиканы да карап бара калдырмый, анысының зыяны юк, җиңел булгач ардырмый. Көн буена спорт, спорт. Юк, барыбер ары ул. Хәлсезләнә, хәлдән тая, ә шулай да ары ул. Ә телевизор карарга сәбәп чыгып тора шул. Әммә Алмаз түзә һаман. Спорт чынып тора шул. Без йолдызлар саныйбыз. Булат белән ятабыз йолдызлы күккә карап. Булат белән ятабыз шул йолдызларны санап. Булат белән йолдызларны без ярышып саныйбыз. Ә иң башта йолдызларның эреләрен сайлыйбыз. Ул йолдызларны сана бетерәчәк без тиздән. Артты да инде менә 100-дән, 700-дән, 1000-дән, 2000-дән, 10000-дән. Бик күпле бу йолдызлар. Күп мәлеген кем белгән? Ә йолдызлар нигәдер бишә башладылар, селкенә башладылар, сикерә башладылар, җимелди башладылар, дирелди башладылар, чуалышы беттеләр, буталышы беттеләр. Курыкты бугаялар, сана бетерләр ди, сана бетерләр дә, кызык иттерләр ди. Без дә санап тормадык, күзләр дә арган иде, юкса сана бетергә аз гына калган иде.
Радио тыңлаучы кадерле яш дусларыбыз, сез язучылар балаларга дигән циклдан Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Ганс Христиан Андерсен исемендәге халыкара почетлы диплом иясе Роберт Мөгаллим улы Миңнуллинның тууына 75 ел тулу уңаена әзерләнгән тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Әлгат Хаматшин алып барды. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.